Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže inženýrka v oboru výživy, food blogerka, instagramová influencerka a autorka jediné knihy o jídle, kterou opravdu potřebujete, Karolína Four. Karolíno, vítej.
Díky za pozvání, ahoj.
Karolíno, já jsem říkala, vystudovala potravinářské inženýrství, říkám to správně?
Výživu a kvalitu potravin, ale říkáš to správně.
Jak se vlastně člověk dostane k takovému oboru?
No tak není to sen dětí, studovat chemii a potraviny a výživu. Já jsem to začala studovat vlastně, nebo dostala jsem se k tomu úplnou náhodou a spíš asi proto, že jsem netušila, co to vlastně obnáší, protože jsem si říkala, že potraviny, tak to je docela zajímavý a jíme všichni a výživa je zajímavá věc, ale vůbec mě nenapadlo, kolik tam bude chemie. Takže já jako člověk, který měl z chemie na Gimplu trojky, tak jsem se tu chemii opravdu musela potom naučit, protože jsem zjistila, že jinak tu školu neudělám.
Hodnotíš to zpětně jako dobré rozhodnutí?
Určitě, já jsem ve chvíli, kdy jsme se ponořili do toho, jak se potraviny vyrábí, co vlastně dělají v lidském těle, jak to funguje a z čeho se potraviny skládají a jak se označují a jaká je legislativa ohledně označování třeba výrobků a ohledně toho, jak se testují potraviny, jak vlastně o tom v laboratoři se třeba hodnotí kvalita těch potravin, tak to mě začalo strašně bavit a myslím si, že to má smysl a že to je důležitý.
Změnil se potom pohled na to jídlo takový jako, že ty si představím, že předtím, než člověk takhle procitnul, potom, co člověk jako se tolik toho dozvěděl, tak pak jde do obchodu, nakupuje jinak. Je to tak?
Rozhodně nakupuješ jinak, vybíráš si potraviny, nebo když si jdeš koupit do obchodu svačinu, tak přemýšlíš nad tím, že vzít si jenom housku, takže asi budeš mít hlad, že by si k tomu měla vzít i nějakou bílkovinu a nejlépe třeba ještě třeba kousek ovoce nebo zeleniny, tak určitě nad tím takhle přemýšlíš, ale myslím si, že takové to, jak lidi řeknou, byl jsem ve výrobě potravin a od té doby to nedokážu sníst, tak to určitě neplatí u mě a myslím si, že ani u mých kolegů, protože já jsem byla ve hodně výrobách potravin a nikdy jsem tenhle ten pocit neměla.
Tak to je dobrý, to nás jako spotřebitele všechny teďka trošku uklidnilo. A ty máš foodblog, máš i instagramový účet a já bych získala si za to nějaké ocenění, vypadá to super a kromě toho, že tam jsou super recepty, super různý typy, tak jsou tam hlavně přesně tady tyhle, bych to tak řekla, takový jako stravovací, ale opravdu jako faktograficky založený typy, myslím, to řekla úplně pochopitelně, ale řekla bych to tak, že děláš nějakou jako osvětu, která nemá úplně v tomhletom konkurenci. Co bylo takovým jakoby prvotním impulzem, že jsi řekla, já to prostě potřebuju jako šířit dál?
Já moc děkuju za všechny ty pochvaly. Děkuju. No, já jsem chtěla trochu narovnat to prostředí, který kolem dnešních spotřebitelů na internetu a v médiích se vytvořilo, protože vlastně těch informací je spoustu a každý tím, že každý jí, tak každý na to má názor a těch a diet je spoustu a dřív si je lidi přečetli v časopisech a ty pak odložili a buď si tomu, buď tu dietu chtěli držet nebo nechtěli, ale dneska tě to nemine, ať děláš cokoliv, protože s každým druhým klikem narazíš na nějakou dietu a každá influencerka nějakou dietu drží a všechny se chtějí podělit o to, co teďko budou od nového roku dělat a dodržovat a tak. A je tam vlastně i na Instagramu na tebe výjíždí každou chvíli reklama na nějaký doplňky stravy a tak. Tak jsem chtěla trochu to prostředí dát tam rovnováhu, protože informace založené na vědě, tak těch tam tolik zase není.
Mm-hmm. Ty jsi říkala, že vlastně spousta informací v dnešní době a spousta influencerů, influencerek, který nějakým způsobem sdílí, co jedí přes den, prostě dávají nějaký tipy, co jim třeba samotným fungovalo. Když vezmeme tady to množství obrovský informační, jsou nějaký tipy, jak poznat, jak bych to řekla, dietního bullshitera?
Určitě. Vždycky se člověk musí zaměřit, nebo takhle. Samozřejmě by se člověk měl zaměřit na to, kdo tu informaci podává, jestli vůbec má vzdělání v oboru výživy, jestli vůbec je to kompetentní osoba k tomu, aby dávala nějaké rady ohledně stravování. Protože i když stravování zní jednoduše, je to prostě věc, kterou přesně, jak jsem říkala, děláme úplně všichni, tak Je to věc, která souvisí se zdravím velice úzce a z dlouhodobého hlediska může špatný stravování mít negativní vliv na naše zdraví, ačkoliv si to neuvědomujeme a všichni zkoušejí prostě všechno možné po celý život, tak ten jakoby deficit minerálů, vitamínů a některých základních živin, tak opravdu to zdraví může ovlivnit. A takže určitě bychom se měli dívat na to, jaký ten člověk má vzdělání, jestli vůbec se k tomu může vyjadřovat, a stejně tak bychom se měli dívat na to, jakým způsobem tu informaci podává. Protože většina těch bullshiterů, když to tak nazveme, tak vlastně říká, že tato a tahle potravina je nebezpečná, všichni po ní umřeme, způsobí to tyhle a tyhle nemoci, měli bychom vynechávat tohle striktně, tohodle bychom se už nikdy neměli dotknout, tato skupina potravin je špatná a tak. To žádný odborník nikdy neřekne. Vlastně i potraviny, které jsou méně vhodné, tak řekneme o nich, že jsou méně vhodné a měly by se konzumovat v menším množství. Ale pokud potravina není zkažená nebo není jako plesnivá nebo napadená nějakými mikroorganismy, tak vlastně není jako nebezpečná a nepoškodí zdraví takovýmhle způsobem. Pokud ji nebudeme konzumovat nějakým neuměrným množství.
Ty jsi tam nakousla nějaký témata, který teda já osobně taky jako sleduju a přijde mi, že v dnešní době je to prostě jeden z trendů, musím se na to zeptat. Tady paleodiety, ketodiety, cukr free. Jo. A třeba konkrétně, když se zaměřím na to cukr free, tak je to něco, co prostě funguje člověku, který je mi nějakým způsobem třeba sympatický ze sociálních sítí a má za sebou ještě nějaký jako příběhy s poruchami příjmu potravy, což je prostě fakt podle mě téma, který je super, když se komunikuje ve veřejném prostoru, jinak samozřejmě to super vůbec není. A takže jakoby získává nějakou důvěru a řekne, mně to fungovalo. Toto je v pořádku?
Pokud to člověk vnímá jako, že je to člověk, který mě inspiruje, nemá vzdělání ve výživě, tak to může být v pořádku jako inspirace a chápu důvody, proč to někdo chce vyzkoušet přesně z tohohle důvodu. Mm-hmm. Ale z druhé strany jakoby by se měli lidi, pokud mají problém s poruchou příjmu potravy, tak by se neměli snažit si nějakým způsobem zkoušet tyhle ty metody sami podle přesně nějaký influencerky nebo strýčka Google, ale měli by oslovit spíš odborníky, a to v tomhle tom případě třeba nutričního terapeuta a psychoterapeuta, který vlastně spolupracují a myslím si, že tam pomůžou mnohem víc. A určitě nedává smysl nahradit jeden extrém jiným extrémem. Protože to je často viditelný a je to a nemyslím jenom diety bez cukru, ale jakýkoliv jiný extrémní stravování, který vlastně většinou přichází po tom, co se člověk vyléčí z poruchy příjmu potravy.
To jenom tak trošku odbočím, ale četla jsem teďka jako zajímavý názor, že poruchy příjmu potravy jsou jakoby druh OCD, že prostě je tam jakoby ta známka té kontroly, to je ten důležitý faktor. A vlastně kdybych přešla potom na jakýkoliv jiný druh, ať to nemusí být vložený jako dieta, ale třeba už jenom když mám chytrý hodinky a sleduju tam prostě počet výdej příjem, takže je to vlastně zase opět nějaký pocit kontroly. Tak to mi jenom teďka přišlo zajímavý.
Ano, pokud člověk má poruchu příjmu potravy a je vlastně závislý na té kontrole, tady konkrétně nad jídlem a nad svou hmotností, tak potom samozřejmě při té poruše příjmu potravy, která není úplně doléčená, tak se vlastně může zaměřit na jiný extrém, který se může týkat přesně třeba veganství, může se týkat nízkosacharidového stravování a podobně, protože vlastně tam ten člověk zase jde do nějakého extrému, kde si to jídlo úzkostně kontroluje. A stejně tak jsem upozorňovala začátkem roku i na problém s chytrými hodinkami, kde vlastně jsou přesně ty kroužky, které se pro všechny, co chytré hodinky od Apple nemají, tak jsou tam kroužky, které vlastně se nějakým způsobem celý den doplňují a vždycky, když člověk uzavře kroužek, tak to znamená, že dostatečně vydal dostatek energie, kterou si tam jako nastavil na ten den a dostatek kroku udělal a odcvičil si a tak. A vlastně lidi přesně jakoby obsedantně se snaží ty kroužky plnit a potom já pozoruju pohledně podle toho, co mi píšou, že opravdu pak třeba jako večer dřepujou, aby ten kroužek dodělali, což si myslím, že není v pořádku.
Obecně se tady teď bavíme o vztahu o jídle. Jak se dá nastavit jako zdravý vztah k jídlu?
Pokud je to velmi těžký, myslím si, že se začíná už v dětství a myslím, že už v dětství se tam dá udělat spousta chyb ze strany rodičů, protože pokud vlastně chceme, aby dítě mělo zdravý vztah k jídlu, tak ho musíme mít i my. A spousta dětí bylo svědkem toho, jak mamky držely dietu, jak si dávali třeba jiný jídlo než ostatní, než zbytek rodiny, nejedli pečivo a tak. A to dítě vlastně všechno nasává jako houba. Rodiče se hodnotí před dětmi, jako jak vypadají, že musí jako zhubnout, že jsou tlustý a že se zase nevejdou do kalhot a vlastně hodnotí svoji váhu, nevědomky hodnotí třeba i váhu ostatních a vzhled ostatních a všechno to dítě to nasává a to si myslím, že není úplně správně. Takže vlastně už se zdravým vztahem k jídlu se začíná v dětství a potom třeba v dospělosti, kdy to období je poměrně křehký, zvlášť třeba pro holky, které jsou na ten vzhled, tak tam je na ně obrovský tlak kladený. A myslím si, že v dnešní době, kde už jako nemáme jenom Bravíčko a Bravo Girl a top dívky, který jsme měli my,
jasný,
ale je vlastně i ten Instagram, kde se člověk může srovnávat každou minutu celý den, tak to je extrémně náročný. Takže je to těžký, ale myslím si, že přemýšlet o tom jídle ne jako o nepříteli nebo jako o něčem, po čem budu tlustej nebo hubenej, tak je důležitý přemýšlet o jídle jako o palivu, který potřebujeme k tomu, abychom fungovali, abychom mohli vykonávat činnosti, které děláme. A je důležitý si umět stejně tak jako si umět odtrhnout od pusy, když už je toho moc, tak je důležitý si umět i dopřát.
Mm-hmm. To se mi líbí, to s tím palivem a zároveň přemýšlím, že jako když mám auto, do kterého jsem dal spoustu peněz, tak taky do něho chci dávat třeba lepší palivo a prostě chci se o něho starat. Je to dobrý přístup, jako přistupovat k tělu tak, jako že já se o něho vlastně chci starat, aby se mělo dobře a proto bych se měl zajímat o skladbu nějakých potravin, co jako obsahují za různý vitamíny a tak je to...
No určitě je důležitý jíst pestře a vyváženě a snažit se tomu svýmu tělu, který je vlastně to drahý auto, dávat to nejlepší palivo, protože když si koupím drahý auto, tak taky nezkouším, jestli by třeba nejelo úplně bez benzínu, nebo jestli bych tam nemohla nalejt olej na vaření a zkoušet, jestli to bude fungovat stejně. Vlastně taky to člověk nedělá, protože to auto nechce zničit.
Mm-hmm. Jak si ale vysvětluješ, že právě v poslední době, nebo možná to není v poslední době, možná je to prostě jako pořád a teď jenom je víc kanálů, kde to může být vidět, roste popularita tady těchto jako různých druhů stravování?
Myslím, že ta popularita určitě narůstá, protože vlastně těch informací, jakých je víc a jak se šíří éterem mnohem rychleji, tak si myslím, že z toho důvodu ta popularita i roste. A vlastně toho těch diet je mnohem víc, předtím byly pár diet nějakých, který se pořád opakovaly, ale teď je to spektrum úplně obrovský a má to zajímavý názvy. A myslím si, že to je ten důvod, je to prostě zajímavý. Lidi nevěří, že bude fungovat jíst normálně a jenom asi ten jídelníček poupravit a jíst střídně a jíst všechno. Oni hledají prostě nějaký svatý grál, který teďko budou dodržovat, budou si to jídlo kontrolovat, odteď udělají změnu a ta změna bude obrovská. A to bude fungovat, protože sepsat si jídelníček a podívat se, co bych v tom svém stávajícím jídelníčku mohl změnit, tak to ty lidi nevěří, že to funguje.
Toto je ten vyvážený přístup k tomu. Prostě jde nám o tu chuť a nejenom o to, jakože co je dobře, co je špatně.
Mělo by to být v rovnováze. Jako určitě bychom neměli být celoživotní dietáři a dělat jako ústupky jenom proto, aby to bylo nutričně přesně tak, jak má, přesně podle pravidel. Aby každý jídlo bylo, když ho dám do kalorických tabulek, přesně vyvážený, tak, aby všechno svítilo správně. To jako si myslím, že takhle by to být nemělo, ale zároveň bych měla přemýšlet o tom, že když si k obědu dám těstoviny, já nevím, špagety alio olio, kde není žádná bílkovina, tak si ji musím dát odpoledne a dát si k svačině třeba skyr a doplnit ty bílkoviny zase v jiném jídle nebo si přidat bílkoviny na večer k večeři.
Skyr, a u toho se zastavím, protože to bylo jedna z posledních věcí, co bylo hot topic na tvém Instagramu. A ty jsi velkou faninkou mléčných výrobků, mi tak přijde, ale jsi nepřítelkyní mléčných desertů.
No, to není úplně pravda. Já si občas taky dám mléčný desert. Akorát bych byla ráda, kdyby lidé věděli, jaký je rozdíl mezi mléčným výrobkem, jakože jogurtem třeba, a mléčným desertem.
A jaký je mezi tím rozdíl? Já myslím, že to hodně lidí právě fakt neví.
No, spoustu lidí právě má pocit, že když dětem třeba dá nějaký krémík s kočičkou nebo s tím námořníkem nebo prostě...
Pribináček
a lipánek a podobně, takže vlastně to je to, že jakože to je náhrada jogurtu, ale není, protože je tam poměrně dost cukru Je to slazený, mělo by to být vnímáno jako desert. Nejsou tam žádný jakoby bakterie mléčného kvašení, jako třeba v jogurtu, takže tam nejsou ty probiotika, není to zakysaný. Takže vlastně měli bychom tyhle ty věci, určitě je můžeme jíst, ale neměli bychom je nabízet dětem na místo jogurtu nebo na místo jiného zakysaného mléčného výrobku, protože ani tam tolik těch benefitů není. A měli bychom je naučit, že se to nekonzumuje ve velkým a každý den.
Já jsem viděla, že ty jsi na svém Instagramu, kromě toho, že se tam zabýváš různýma přesně typama ohledně toho složení potravin, tak jsi měla teďka takovou jako po novém roce speciál, bych to řekla, kdy jsi začala říkat, že roste přesně to, že chceme začít znovu nový rok, prostě tak jdem do té diety, jdem to jako nastavit. A dobře, dejme tomu, že prostě takhle se rozhodne člověk, který by to třeba i udělal správně, ale je pro něj nějaký jako návod, jak by to teda měl udělat správně, jo, protože ta touha po té změně, to je asi dobrá motivace, ale jak to nastavit tak, aby to fungovalo dlouhodobě?
Jasně, no právě, že tyhle ty extrémy všechny, tak většinou jsou neudržitelný. Je to karenční dieta, což znamená, že to je dočasný. A člověk to může držet, ale spousta lidí se bude celou dobu těšit na to, až teda zhubne a potom se vrátí zase k tomu, jak se stravovalo předtím. Takže to určitě doporučila bych, aby si lidi udělali, buď aby kontaktovali nutričního terapeuta, který vystudoval nutriční terapii, má na to vzdělání, a domluvili si s ním konzultace, nechali se u něj změřit na InBody, podívali se s ním, kolik mají svalů, kolik mají tuku, jak ten jídelníček přizpůsobit tomu, aby opravdu hubli, aby to vypadalo, aby to bylo dobrý a aby to bylo zdravý a dlouhodobý, protože přece jenom jako když hubneme, tak nechceme hubnout svaly, naopak chceme, jako aby ty svaly jsme třeba ještě získávali, což se při hladovkách většinou nestává, anebo při dietách s velmi nízkým energetickým příjmem. Chceme, aby ty peníze, které do toho investujeme, tak měly smysl i do budoucna, aby to nebylo jenom o tom, že teďko teda investuju několik tisíc do nějaký diety, která mě ale nenaučí se stravovat, a až skončí, tak co budu dělat potom. A potom, pokud teda člověk nechce za nutričním terapeutem nebo chce jenom nějakou lehkou úpravu nebo nějaký lehký změny jídelníčku, není to opravdu, že by se potřebovaly tam dělat ty změny veliký nebo by tam byla nějaká velká nadváha, tak dává smysl podívat se na svůj stávající jídelníček a udělat v něm drobné změny, které by mohly mít smysl. Takže třeba pokud denně piju 3 velký latte s plnotučným mlíkem, tak dává smysl to v takovémhle množství to mléko vyměnit za polotučný a už to bude mít třeba význam. Pokud si každý den mažu pečivo máslem plus používám máslo do pečení a do brambor při vaření, tak dává smysl to máslo na chleba vyměnit třeba za nějaký čerstvý sýr, který toho tuku má méně a má méně energie. A tohle to jsou drobnosti, které mohou pomoct.
Dá se říct, že ten nutriční terapeut nebo terapeutka se dají poznat, jestli jsou kvalitní i tak, že třeba právě se mnou jako proberou moje současné stravovací návyky? Protože to by třeba bylo to, co by mě osobně jako vadilo, že mi do toho někdo začne vrtat. Já jako bych ráda slyšela přesně jenom tipy, jak to trochu posunout. A tu dlouhodobost právě spatřuju v tom, že mi to úplně neudělají v snídaní, brzy jíst tohle, když normálně jíš tamto.
Určitě, protože správný terapeut, který má ten přístup správný k tomu člověku, tak vždycky se zaměřuje i na to, co tomu člověku chutná. Nedává vůbec smysl a pozoruju to bohužel u hodně neodborných jídelníčků z internetu, který si lidi koupí, ale stojí třeba 2000, 5000, nejsou úplně levný. A to jsou vlastně jídelníčky, které tam jsou napsané věci, které ty lidi vůbec nemají rádi. A správný nutriční terapeut se zeptá, co jíte, a chcete, jakoby máte radši sladký snídaně nebo slaný snídaně, a vlastně se snaží dělat změny v tom stávajícím jídelníčku, ale nenaordinuje člověku ovesnou kaši, když ten člověk nemá rád sladkou snídaní, a nenaordinuje mu k snídani prostě jogurt s granolou, když to ten člověk rád nemá. Jakoby dá se udělat, jak dá se přizpůsobit ten jídelníček tak, aby tomu člověku chutnal, a to, aby mu chutnal a vyhovoval, je základ toho, aby takhle se stravoval po zbytek života.
To mi přijde super. A tady na tohle se musím zeptat. Já jsem nad tím totiž jako přemýšlela a říkala jsem si, tak pro příjem výdej, pro člověka, který nemá za sebou žádný jako vzdělání a nějak extrémně jako se nedívá na obaly, tak to vlastně znamená třeba stáhnout si aplikaci kalorické tabulky a mít to nějakým způsobem pod kontrolou. A Jenže to je zase už takový, to je, si říkám, je tohle to ještě zdravý vztah k jídlu, když budu přesně potom vědět, že banán má, nevím, 128 kalorií a prostě jogurt má tady 98 a pak mi to jako pojede v hlavě, koupím si chytrý hodinky, budu pozorovat, jaký mám ten výdej. Není to zase náběh na právě takovou tu jako kontrolu? Dá se to takhle, dá se to udělat bez toho, aniž bych si stáhla ty kalorické tabulky?
Rozumím tomu. Myslím si, že je vhodný se do kalorických tabulek občas podívat, zkusit si tam zadat. Nemusí to být v telefonu aplikace, ale třeba na počítači. Zkusit si tam zadat cvičně jeden den a podívat se, jestli se opravdu stravuju dost vyváženě, jestli mi třeba nechybí, jestli mám dost velký přílohy, jestli mám dost komplexních sacharidů, jestli mám dost vlákniny v jídelníčku a tak. A to si myslím, že vůbec není od věci, mít takovýhle přehled. Ale dívat se na kalorie jogurtu a brát si ten, co má nejméně kalorií, tak to už samozřejmě je extrém a zdravé to z mého pohledu není. A pokud člověk zrovna nespolupracuje s nutričním terapeutem a nesnaží se nějakým způsobem ten jídelníček nastavit, tak nemyslím si, že dává smysl si každý den poctivě a obsedantně zapisovat do tabulek to, co jsem snědla, kolik toho bylo a přijít domů a rozložit si oběd a ten oběd si zvážit, ten, co jsem si přinesla z nějaký restaurace a pořádně si to tam jakoby zapsat. To určitě smysl nedává, ale je fajn, když lidi mají přehled. Nemít přehled o jídle si myslím, že taky není úplně v pořádku. Určitě bychom měli mít nějaké základní znalosti a měli bychom mít nějakou představu o tom, které potraviny by se měly konzumovat víc a které míň.
Ty jsi řekla základní znalosti, to se mi moc líbí. A pokud bys měla někomu jako doporučit, tak nastuduj si ten základ, tak co by to mělo být? Je nějaká, přesně, je buď to nějaká aplikace, nebo je nějaká kniha, nebo je nějaká stránka, kde prostě jako je to takový ten základ, abych mohla budovat svůj zdravý vztah k jídlu.
Mně je to strašně blbý, ale já jsem kvůli tomu napsala svoji knížku, protože vlastně ten základ, ona se jmenuje Jediná kniha o jídle, což vlastně zní jako strašně buržoustsky a tak jako úplně prostě jakože vlastně sebeláskařsky. A lidi mi to vyčítají, že to je jako hodně sebevědomý název, ale vlastně já jsem chtěla, aby bylo vidět, že ta knížka je tam v ní všechno, co by měl každý vědět, že to je úplný základ, to, co by se mělo učit ve školách a třeba se to tam neučí. To jsou úplně ty základní znalosti a jsou pohromadě, protože přece jenom v článku na blogu nebo na Instagramu, tak je to takové rozkouskované, jsou to různá témata, ale v té knížce je to opravdu ucelené od začátku do konce.
No, to jsem ráda, že to zmiňuješ. Já vím, že ty teď píšeš druhou knihu, tak já si tak jako lehce rýpnu do toho názvu a říkala jsem si Jediná kniha a teď teda vzniká druhá kniha, tak jak se bude jmenovat a na co se tam můžeme těšit?
Já nevím, jak se bude jmenovat, ještě mám takový jakoby pracovní název, který nevím, jestli se nezmění, ale ta první je Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete přesně z těch důvodů, který jsem říkala. Ta druhá je spíš rozšíření. Je to pro lidi, nemyslím si, že ji potřebuje moje babička, která chce třeba vědět opravdu jenom ten základ a nemyslím si, že ji potřebuje třeba spousta lidí, kteří se o jídlo ne až tak zajímají, nebo není to pro ně úplně středobod vesmíru, ale chtějí třeba, měli by mít nějaký základní povědomí, ale ta druhá kniha je o pro lidi, který zajímá víc, který zajímají věci, které se píšou na obalech, který zajímá, jak se surovinami pracuje, protože to je taky důležitý, jak vlastně předcházet různým kažením potravin v domácnosti, jak je jak je uchovat třeba v lednici, jak správně skladovat ovoce a zeleninu, aby vydrželo, nebo jestli je při nakupování dobrý šahat po biopotravinách, nebo co znamenají farmářské potraviny, nebo jestli můžeme kupovat jenom ty konvenční a tak. Takže spíš je to takové rozšíření, ale ta Jediná kniha o jídle, kterou potřebuje, to je prostě základ, který by měl vědět úplně každý.
Tak děkujeme za představení. Já právě, jak jsi to povídala, tak jsem myslela třeba na to, že já jsem až teprve před rokem přestala dávat rajčata do ledničky. A myslím si, že to je jeden z takových jako mýtů nebo věcí, které prostě děláme všichni. Takže to se můžeme teda v druhý knížce mimo jiné taky dočíst, jak správně ty potraviny skladovat. Předpokládám proto, aby v nich zůstaly právě ty živiny a ty vitamíny, které tam zůstat mají.
A hlavně chuť a taky, aby dlouho vydržely, protože třeba nevím, jestli jsi z toho někdy všimla, ale když dáš do lednice třeba okurku, tak se ti na ní po čase, tak
počkat,
vlastně ona...
okurka nemá být v lednici?
Okurka by neměla být v lednici, měla by být v chladnu, ale ne v lednici. A vlastně v lednici, kde dochází k tomu mrazovému poškození nebo k tomu chladovému poškození, tak se ti na ní udělají takový prohlubně. A ona tak jako se zvrásní a udělají se na ní takový důlky. A to samý se děje třeba na lilku, že vlastně na něm vznikají takový jakoby prohlubně a takový jako hnědý flíčky a důlky. A je to vlastně z důvodu toho chladu. Není to z toho důvodu, že už tam ten lilek leží dlouho, ale je to z toho důvodu, že vlastně ty tkáně tak se poškozují tím chladem.
Já jsem teďka úplně jako tady beze slov, protože já jsem měla spoustu otázek na tady dietní bullshity, ale možná jsem se měla ptát i na to, jako, co by teda mělo a nemělo být v ledničce.
Je to hrozně zajímavý, no, protože hodně toho nemá být v ledničce.
Můžeš zkusit ještě nám dát nějaký tip? Takhle z těch jako nejčastějších omylů, jak jsme říkali, rajčata, okurky, to myslím děláme všichni.
Tak třeba citrony by neměly být v lednice, pokud si dobře pamatuju, ty by taky měly být mimo ledničku. V ledničce by určitě měly být bobulovitý plody a jahody, které se rychle kazí a mají hodně vody a vlastně jsou extrémně náchylný na kažení, takže ty určitě do ledničky. Potom batáty by třeba neměly být v ledničce, taky se na nich vlastně vytváří taky jakoby hnědý flíčky, nebo avokádo, tak pokud dáš avokádo do ledničky, tak se ti v něm jakoby vytvoří takový vlákna a začne hnědnout ta dužina. Mm-hmm. Takže vlastně můžeš to pozorovat ve chvíli, kdy dáš třeba zralý avokádo do lednice, aby ti ještě pár dní vydrželo, tak pak když ho rozřízneš, tak ono je takový vláknitý a to se vlastně stane tím chladem.
A ještě moje máma ta říká, že banán nesmí být u jiného ovoce.
Je to tak a nejenom banán, opravdu. Ale to je v té knize vysvětlený taky. Oni, to je ovoce, který produkuje hodně etylenu, což je dozrávací plyn a vlastně díky tomu dozrává jiný ovoce rychleji. Takže když dáš třeba avokádo vedle jablek a banánu, tak ti dozraje rychleji, ale když tam dáš třeba nějaký ovoce, který nechceš, aby zrálo tak rychle, tak vlastně se ti vedle toho jako rychle zkazí, no.
Takže jsou takový hacky, když budu chtít prostě přesně, jo. Koupím nezralý avokádo, to je levnější, že jo, dám to prostě jako k banánům, dozraje,
jo.
Ušetří, no tak...
A nebo třeba teďko, já jsem byla měsíc na Kanárech a tam jsem se naučila strašně skvělou věc, kterou tady moc neděláme. A to, že lidi tam jdou jednou za 2 týdny na trh a tam si koupí ovoce v různý fázi zralosti. Mm-hmm. Takže ty si tam prostě koupíš třeba mandarinky, které jsou zralý a půlka mandarinek, které jsou nezralý, stejně tak jako manga a banány. A ty vlastně máš ty jedny, které jíš teď hned, až přijdeš domů a ty ostatní, které jsou nezralý, tak ty ti dojdou během třeba týdne a máš to takhle rozložený do těch třeba 2 týdnů, takže ty si vlastně přineseš to různý ovoce, který ti postupně dozrává a není to tak, že se ti teďko jako za 3 dny všechno zkazí a musíš to všechno sníst, nebo naopak, že je všechno jako beton ještě týden.
To je úžasný. Mm-hmm. A je to podle mě jako další směr o výživě, o kterém by mě vlastně vůbec nenapadlo jako přemýšlet, že to je i o tom, jakým způsobem nakupuju a jak potom ty potraviny uchovávám. A ještě bych teda zůstala u toho nakupování. Je nějaký obchod, kde nakupuješ ty sama třeba ráda? A asi to není jako o tom, abychom tady jako vyzdvihovali jeden, ale že třeba ti přijde, že je dobře zařazený, že prostě ty potraviny, které tam jsou kvalitní. Jo, protože já teda se ještě přiznám, že já se jako snažím se třeba dívat na to složení různých výrobků, ale hrozně mě to nebaví. A hlavně, když mám na ten nákup jako jenom nějaký čas, tak prostě pak to strašně odfláknu.
Rozumím. Ono nejde říct, že v jednom obchodě je všechno kvalitní a že jedna značka má všechno kvalitní. Vždycky je důležitý se dívat na ty potraviny a vlastně když už máš ty, nebo když už máš nějaký potraviny, které si kupovala v minulosti, tak víš, co mají ve složení, takže pak i rychle nakoupíš. Samozřejmě u těch nových potravin, které chceš vyzkoušet, nebo je to nějaká novinka, tak je hodně dobrý se podívat na to složení, protože občas člověk může být nemile překvapen, když potom přijde domů. Ale já si myslím, že se dá nakoupit úplně všude. Nemyslím si, že je nutný chodit do zapadlého hipsterského krámku na Vinohradech a nikam jinam. Jo, jakože jo, je super tam jít, stejně tak jako já hrozně ráda chodím na farmářský trh a nakoupím si i tam, ale zároveň si nemyslím, že se nedá nakoupit v normálním obchodě nebo v normálním supermarketu, protože zase jako ne každý bydlí v místě, kde je možný nakupovat, takhle si hodně vybírat a je tam prostě jenom jeden malý obchod. Takže vždycky jde o to koukat se na ty potraviny. Ale líbí se mi způsob, jakým označuje potraviny Marks & Spencer, i když je škoda, že vlastně oni teďko kvůli Brexitu tak mají nějaký ten sortiment omezený, vlastně už nemají chlazený věci a tak, což jakoby dost zužuje ten výběr. Ale oni mají takovou značku, která se jmenuje Eat Well, je to takový sluníčko a je to na potravinách, který myslím si, že spolupracují se Skotskou univerzitou a mají označují tím potraviny, které jsou nutričně nějakým způsobem zajímavý, nebo jsou třeba, nebo jakoby mají méně kalorií než jiný. A není to tak, že by v nich byly prostě sladidla a bylo to jako nepoživatelný a já nevím co, ale jsou to prostě třeba, nevím, tuňák, který je ve vlastní šťávě a je vhodný i do redukční diety, tak je označený sluníčkem. Mm-hmm. Zatímco tuňák, který je v olivovém oleji, je výborný a je taky zdravý, ale už je tam prostě docela dost tuku, tak to sluníčko nemá. A to si myslím, že je skvělý vodítko pro člověka, který tam jde a chce si přesně vybrat nějakým způsobem něco třeba nutričně výhodnějšího nebo jakoby do redukčního jídelníčku, ale neumí tolik číst ty obaly. Stejně tak jako třeba granolu jsem viděla, že oni tam mají třeba, která má víc cukru a ta nemá sluníčko a granola, která má méně cukru, tak sluníčko má. Což mi přijde fajn, ale je pravda, že ta cena těch potravin je prostě vyšší než v normálním supermarketu.
Mm-hmm. To mě přivádí potom na otázku, rovnou na dvě teda, vlastně jestli máme třeba nějaký takovýhle jakoby ekvivalent jednoduchý ikonky typu sluníčka, který by mě to tak jako, která by mě to usnadňovala, nebo to je jenom jako specifický, že víš, že tohle to dělá Marks & Spencer, ale ostatní potraviny je fakt jako důležitý pročítat?
No já si myslím, že u nás by to měl být ten symbol vím, co jím.
Mhm.
Co si myslím, ale nemám to zmapovaný úplně přesně, takže nedokážu říct, že opravdu na všech potravinách třeba bych s tím já souhlasila, ale jako mělo by to splňovat určitě nějaký jakoby výživový parametry. A potom Evropská unie teďko rozjíždí vlastně nový označování potravin, který se bude jmenovat Nutri-Score. Mm-hmm. A tam ty potraviny budou označený od, byla tam taková barevná duha od A do E. A vždycky bude označený, jestli to potista potravina jakoby Ačko, Bčko a tak. A hodnotí se nějaký celkový množství energie, přidaný cukry, nasycený tuky, sůl a všechny tyhle ty jakoby věci, které bychom si v jídelníčku měli hlídat, nebo které jsou třeba problém v naší společnosti, co se týká stravování a kterých máme třeba nadbytek. Problém je v tom, že vůbec nevím, jak to bude fungovat. Z začátku jsem z toho byla docela nadšená, protože mi to přišlo jako super věc, ale nevím, jak se to. Jak to uchopit a jak to vysvětlit lidem, aby to fungovalo tak, jak má, aby to dávalo smysl, protože třeba olivový olej má hodnotu E, protože je to olej a má hodně tuku. Takže si nejsem úplně jistá, jestli to lidi to jako nepochopí, tak jakože, no tak oleje bych se v životě neměl dotknout, protože má to E, ale zatímco tady salát zeleninovej bez všeho možného má A, takže ten bych jíst měl. Takže spíš jde o to, jakým způsobem se Evropská unie a ty odborné instituce postaví k té edukaci spotřebitele, protože potom přesně to může být využíváno v rámci nebo lidmi, kteří mají poruchu příjmu potravy. Takže si řeknou, dobře, tak tady bílé tofu má A, tak to si vezmu, ale tady bílé tofu, k kterému je tady, nevím, v krabičce brambor už, tak má B a to už si nevezmu.
Mm. To je pravda, no, aby tak, to ještě potom nebylo jako kontraproduktivní.
Tak uvidíme.
Tak uvidíme, no. A víme, kdy to má nastat zhruba?
Už některé výrobky jsou označený, takže už jakoby já to, už jsem to viděla třeba přesně, jak říkám, na tofu od Lunter firmy, která myslím slovenská, tak tam už bylo to označený. Vídám to občas na nějakých takových těch rostlinných náhražkách masa Garden Gourmet, tak jo. Tam jsem to viděla, že už to taky je na některých produktech od Nestlé, už jsem to viděla, ale není to plošně zatím. Mm-hmm. Zatím myslím, že to je dobrovolný, ale nejsem si jistá, jestli od podzimu by to nemělo být pro všechny výrobky.
A druhá otázka, co mě napadla, tak to bylo ohledně té ceny potravin a ohledně jakoby vzdělávání lidí z nějakých jako nízkopříjmových skupin, jo? Protože mám, je to možná je to můj pocit, možná je mylnej, ale mám pocit, že právě je takový konsenzus, že jíst kvalitně znamená prostě opravdu do toho investovat. A teď to vlastně vidím v obchodě, že to, co je bio, tak má prostě jinou cenu samozřejmě, než to, co bio není. A pak se tak jako člověk sem tam podívá do košíku jako jiných lidí a říká si, tak jako možná by nad tím chtěli přemýšlet, ale prostě třeba na to nemají peníze. Tak jde to jíst zdravě a zároveň jako za normální peníze?
Já si myslím, že určitě. Samozřejmě s tím třeba souvisí i to skladování potravin nebo ten výběr, jak vlastně předejít tomu, aby se ty potraviny kazily, kolik si toho nakupovat a tak. Určitě je tam, nebo ano, některé potraviny jsou dražší, ale nemyslím si, že nejde se stravovat, že není možné stravovat se zdravě za nějaké rozumné peníze. Vždycky je dobrý vybírat si třeba sezónní zeleninu, která je levnější v zimě, pokud prostě, kdy je zelenina extrémně drahá, tak se dá využít třeba i mražená zelenina, která naopak může být v zimě mnohem výživnější než nějaká, než ovadlá zelenina, která už leží v obchodě dlouho anebo sem putovala dlouho. Takže to si myslím, že je taky dobrý trik na to, jak ušetřit peníze a zároveň jíst třeba více zeleniny. A stejně tak si myslím, že není potřeba jíst ke každému jídlu maso, které taky není úplně levné. Dá se dělat spoustu bezmasých jídel, které nejsou drahé a které jsou jakoby dostatečně vyvážené. Takže to si myslím, že taky jde a není to problém. A stejně tak, co se týká biopotravin, tak samozřejmě tam je potřeba zmínit ten ekologický aspekt a nějaké, jakoby, co se týká i třeba biomasa, tak nějaký jakoby to welfare, které a přístup k těm zvířatům a celkově ten chov, který je pro ty zvířata mnohem třeba příjemnější, nebo oni tam mají třeba hračky a tak a vlastně více jako oni člověk má možnost třeba se jim věnovat. Ale vždycky říkám, že je dobrý jíst alespoň jakoby nějakou zeleninu, než žádnou. Takže dobře, biozelenina může mít třeba více vitaminů v malém množství. Nejsou to žádný závratný rozdíly, ale může mít o něco více vitaminů, může mít o něco více minerálních látek. Ale není to až takový rozdíl. Určitě neplatí, že nebiozelenina je plast a že to vlastně je jenom jako hmota bez živin a bez nějaké jakoby výživové hodnoty, ale vždycky je lepší prostě té rodině koupit alespoň nějakou zeleninu, i když tu konvenční, než tu bio, když na ní prostě třeba peníze nemám. Takže já si myslím, že vždycky je důležitý vybírat si potraviny, dívat se na složení, pokud mám nějaké základy o tom, nebo pokud znám nějaký základ o zdravém stravování nebo o vyváženém stravování, tak dokážu i z levných surovin poskládat vyvážený jídelníček.
Mm-hmm. Mě ještě zaujalo, jak jsi říkala o ekologii a vlastně jsem si říkala, že tak jak to vnímám já, tak jíst prostě jako zdravě, tak znamená vlastně i jíst, se jako dívat na to, co jím v tom smyslu, nejenom jaký to má složení, ale i když je to zvíře, tak jaký mělo podmínky k životu a vlastně zodpovědný stravování. Já bych to pojmenovala asi tak a teď mě možná klidně oprav, že to znamená prostě dívat se na složení, na nějaký jako ekonomický aspekt a na nějaký ekologický aspekt.
Je to, co jsi řekla, je to zodpovědné stravování nebo je to naše nějaká společenská odpovědnost, kterou každý má nebo někdo třeba nemá, je mu to jedno. Ale není to tak, že potraviny, které jsou vyrobené konvenčně a přesně nejsou bio, takže nejsou zdraví nebo že jsou dokonce toxický. To není vůbec pravda a bohužel spoustu výživových šarlatánů a influencerů to tak předkládá. A možná z toho důvodu má spoustu lidí pocit, že za normální peníze se nedá najíst. Ale je potřeba si uvědomit, že to, co je drahý, tak je to, co je trendy. A ono na Instagramu to tak vypadá, že vlastně pokud nesnídáš avokádo a pokud si nedáš prostě k obědu tu nějakovej steak a pokud si nedáš prostě, já nevím, arašídový máslo a všechno možný, takže jako nemůžeš jíst zdravě. Ale vlastně ono, a to souvisí i s tou otázkou předešlou, tak vlastně jako zdravý jídlo je z normálních surovin, který tady jako běžně konzumujeme a běžně známe všichni, nemusí to být žádný módní výstřelky.
Mm-hmm.
A to se i snažím ukazovat na Instagramu já třeba na svých snídaních, kdy vlastně jako chleba s vajíčkem a k tomu nějaká zelenina a tak to není prostě nic převratného, ale ano, zdravě se dá jíst i takhle, nemusí to být po každý avokádo a něco fancy.
Jsem ráda, že zmiňuješ tvůj Instagram, protože to je pastva pro oči.
Děkuju.
A dala bys nějaký tip, jak se dá dobře vyfotit jídlo? To máš vždycky tak pěkně vyfocený.
Děkuju. Myslím si, že hodně důležitý je, aby to mělo strukturu. Vždycky všechno, jakoby vypadá to líp, když tam na tom jsou přesně jakoby krystalky soli nebo nějaká struktura, která je vytvořena nějakým kořením nebo nějakou jako bylinkou, že než když máš jakoby namazaný chleba a plochej, tak to vlastně nevypadá tak dobře. Ale ta struktura a ta, jakoby ta prostorovost toho jídla, tak to myslím si, že vždycky je dobrý. A potom, když je to minimalistický, že nemusí být kolem toho spoustu věcí a líbí se mi, když je to přirozený. Když je vidět, že opravdu takhle bych si k tomu talíři sedla a snědla to. Já se snažím, aby na tom nebyly věci, které jsou nejedlí, aby nesnáším, když lidi dávají na fotky na jídlo kytky, které nejsou jedlí. Takže já mám vystudovanou, já mám jakoby obor vystudovaný na zemědělské univerzitě. A měla jsem i botaniku a já vždycky, když vidím, jak se tam na tom válí ty jedovatý květiny, na tom dortu třeba, tak si říkám, Ježíš Maria, pro boha, teď tohleto, kdyby člověk snědl, tak mu bude prostě špatně. A není, a to tam na dětském dortu se válí prostě třeba hortenzie a tak, takže to mi třeba vadí. Takže vždycky i přemýšlet o tom, jestli to, s čím to jídlo zdobím, je vůbec jako jedlý.
To znamená být nějakým způsobem zodpovědný.
Ano.
No, a to je...
Stát nohama na zemi, prostě být fakt jako přemýšlet o tom a občas zapojit. Já vím, že to je taky omílaný, ale ten selský rozum.
Je to pravda, že je to takový omílenější poslední dobou, ale na druhou stranu, pokud jako vím, že mám vliv na lidi, takže od toho, že přece to slovo influencer je, tak ještě obzvláště takhle jakoby v téhleté velice senzitivní oblasti jako stravování, tak si myslím, že to je o nějaký jako zodpovědnosti. A dokonce jsem myslím četla, že existují jako nějaký státy, ve kterých už jako regulují, co vlastně člověk jako o určité oblasti může říkat. Co si o tomhle myslíš?
Já si myslím, že bychom něco takového mít měli. A že určitě každý influencer by měl být zodpovědný za to, co říká svým fanouškům, protože funguje vlastně jako médium, nebo jako média. V televizi taky by jako neměla běžet reklama, která bude doporučovat něco škodlivého, jenom protože to je reklama. A na sociálních sítích takováhle regulace není. Takže myslím si, že by se na to mělo koukat, že by se na to určitě měla legislativa nějakým způsobem zaměřit. A to, co si říkala, je třeba, myslím, v Norsku. Mhm. Myslím si, že Tereza in Oslo to zmiňovala, že v Norsku to je a že vlastně tam se nesmí lidi, kteří nemají vzdělání ve výživě a ve zdravotnictví, vyjadřovat k těmhle těm otázkám, protože vlastně tím můžou ohrožovat zdraví té populace.
Zůstaňme chvilku na severu. Na tvém blogu je spoustu jako severských receptů. Proč sever? Proč má Karol ráda sever?
Já jsem tam strávila hodně času a můj sen vždycky byl se tam podívat, protože jsem slyšela, jak lidi tam jezdí a rybaří tam na těch fjordech. A mně přišlo hrozně zajímavý, že tenkrát, když jsem tam, já jsem tam měla poprvé před 10 lety, takže to tam nebylo tak trendy a vlastně na Instagramu nejezdili lidi do Norska, nebylo to trendy. Já jsem si říkala, tyjo, jak to tam asi vypadá, jak tam ty lidi asi žijou. A je mi to vlastně hrozně sympatický, protože já mám ráda přírodu, mám ráda... To, že když jede člověk na sever, tak tam přesně narazí na ty věci, které se nedají koupit. A to, že tam třeba jedeš na 2 týdny a polární záři prostě neuvidíš. Budeš za polárním kruhem, ale neuvidíš ji. Prostě nedá se to koupit. Ta příroda nedá se zaplatit. Takže ty tam budeš čekat, teďko bude pořád zataženo. Potom ve chvíli, kdy už by ta polární záře mohla být, tak přesně ošklivý počasí, mlha jako blázen. A jedeš domů a potom ti vlastně v aplikaci pípne na letišti, že dneska teda večer extrémně silná polární záře a pak to vidíš ve všech novinách. Takže já vlastně, to se mi líbí, že tam přesně ta příroda, tam je ta příroda, kterou si my úplně nemůžeme zaplatit. A líbí se mi ten přístup Norů, líbí se mi jejich myšlení, protože já jako introvert s nimi dost souzním a líbí se mi ta jejich poctivost. Líbí se mi, že tam jsou prostě třeba u silnice stánky se zmrzlinou, kde nikdo nestojí. Ty si vemeš zmrzlinu, do kasičky dáš peníze a jedeš dál. A vlastně oni jsou strašně poctiví a nemají důvod podvádět a krást. A to se mi hrozně líbí, protože bych takhle chtěla, aby to fungovalo i tady.
No, to si myslím, že by se líbilo hodně lidem. Mně napadlo, že jsem četla, že střeva jsou vlastně náš druhý mozek. A dokonce, že to, jak ty střeva fungují a jaká tam je jako mikroflora, tak může nějakým způsobem ovlivňovat naši nejenom jako náladu, ale i třeba to, jak jsme jako aktivní, jestli jsme kreativní, jestli jsme zdraví. Je na tom něco pravdy?
Pravděpodobně ano, ale ještě na to není dostatek výzkumu, abychom řekli, jo, je to tak. Všechno nasvědčuje tomu, že by to tak mohlo být a že můžou střeva a to osídlení uvnitř nich ovlivňovat třeba i imunitu, proto se vlastně snažíme nějakým způsobem konzumovat probiotické výrobky a snažíme se si tam to prostředí a tu mikroflóru udělat co nejhezčí v uvozovkách, aby vlastně jsme byli zdraví, protože víme, že to může na to mít vliv. A stejně tak vlastně to osídlení střev nějakým způsobem se mění i podle toho, jakým způsobem se stravujeme. Takže ve chvíli, kdy třeba člověk nejí moc vlákniny, nestravuje se třeba úplně vyváženě a potom ten jídelníček změní a začne jíst třeba více luštěnin a tak, tak přesně občas lidi začnou mít problém s tím, že jsou potom, že je to nadýmá, mm-hmm. že ty luštěniny jako nechtějí jíst. Ale ve chvíli, kdy začnete ty luštěniny zařazovat v malém množství a pravidelně, tak ono se změní i to osídlení v těch střevech a ty bakterie se tam změní a ty střeva si na to zvyknou a potom vlastně to nadýmání už pociťovat člověk nebude postupem času. Takže je určitě něco na tom pravdy je, ale nemůžeme říct, jakože všechny výzkumy, které teďko na to byly udělané, tak... Nebo ještě na to není dostatek výzkumu, pořád se to zkoumá a je to velmi atraktivní téma pro ten vědecký svět.
Kdybys měla za sebe vypíchnout nějakých top 5 prostě největších jako stravovacích omylů, protože to se mi hrozně líbí, jak ty vyvracíš právě přesně tady tyhle ty omily, tak prostě top 5 tvoje.
Moje top 5, mě už asi nic nepřekvapí teda, jako, ale takových těch jako 5 nejčastějších, tak je pořád lepek, že lepí střeva a že vlastně kvůli němu tloustnou lidi, tak to je jako asi, to je hodně častý. Potom laktóza, že je špatně, že jako mlíko, tak to taky zahleňuje, mlíko zahleňuje a laktóza špatně, nikdo by to neměl jíst a vlastně ještě to podle mě jakoby způsobuje osteoporózu, což je přesně naopak. Protože mléko obsahuje kalcium nebo vápník a vitamin D, což vlastně působí naopak jako prevence osteoporózy. Potom tam často je pití vody s citrónem po ránu, aby se člověk jako nastartoval metabolismus a začal detoxikovat a hubnout, tak to je další velmi častý. Potom vlastně, že všechny potraviny, které obsahují Ečka, tak to je jed a chemický koktejl a všichni bychom se měli otřásat strachem, pokud na něco takového narazíme.
A že Ečka způsobují alergie?
Všechno. Alergie, je to všechno, je to toxický a chemický a všechno je to jakoby z laborky a všechno špatně. Tak to je taková věc a potom asi všechny jakoby ty detoxy celkově, no, ty jedou hodně a teďko se začátkem roku, kdy vlastně tak tam ještě navíc to podporuje ten agresivní marketing, kde to vyskakuje i na mě na Instagramu.
Takže výborně zacíleno.
Skvěle zacíleno, takže já tam mám jako jeden detox za druhým. Takže to si myslím, že to jsou asi jako takový ty nejhlavnější.
Držela jsi ty někdy sama nějaký detox?
Detox ne, já jsem, ačkoliv možná to nevypadá, tak já jsem generace, která ještě jako detoxy neznala ve době, kdy jsem dospívala. Pak už jsem studovala, to už jako to bych byla mimo, kdybych potom držela nějaký detox. Ale jako držela jsem nějaký diety určitě, protože myslím si, že jako každý teenager, který je nespokojený s tím, jak vypadá. Já jsem vyrůstala v době, kdy na titulkách Bravíčka byla Britney, která měla takový ty bokovky a prostě byla v těch nejlepších letech a v té nejlepší kondici. Takže přesně já jsem byla taková ta jako holka, která koukala na tu Britney a říkala si, že jako takhle bych chtěla vypadat a že takhle určitě vypadá. Mhm. No, takže i na mě to působilo, taky jsem držela diety.
Ale zpětně to hodnotíš tak, že to nebylo vůbec dobrý a teď
no, tak samozřejmě, že a hlavně to je neudržitelný.
A je asi nereálný.
A myslím si, že i na psychiku je to, není to úplně dobrý vlastně ty diety držet. Myslím si, že jako z toho pohledu a té psychické pohody to jako nemá úplně význam a to, jak vypadají holky na titulkách lesklých časopisů, tak je nereálný. Jakoby nevypadají takhle ve skutečnosti. Myslím, že by si každý měl uvědomit, že ty fotky procházejí retuší, že procházejí úpravou a já jako člověk, který dělal 4 roky ve vydavatelství, kde seděl poblíž časopisů, který právě mají tyhle ty holky na titulkách a viděla jsem, jak to vzniká, tak vím, že tam ta retuš jakoby je.
My už bychom měli končit, ale já se tady musím ještě zeptat na jednu věc, a to je, co se děje s tělem, když člověk hladoví?
Když držíš nějakou, jako drastickou dietu, drastickou.
Brutálním způsobem to ovlivňuje kvalitu spánku. Třeba.
Jakože na tu blbou stranu.
Na tu blbou stranu.
Jo,
no,
to jo,
no.
Jako takhle, ono, když začneš hladovět, tak tam, a to lidi třeba vnímají, i když držej půst, tak říkají, já jsem úplně bystrej, já jsem najednou hrozně bystrej, ale ono to funguje na tom způsobu, že vlastně tím, že organismus nedostává dostatek energie, tak mozek vlastně všechnu energii, kterou jakoby má v tu chvíli, tak si vezme proto, aby zbystřil smysly a aby člověk našel potravu. Je to vlastně takový kompenzační mechanismus, kdy to tělo se snaží zachránit od toho hladovění. Takže vlastně ano, cítíš se bystře, protože a hrozně ti to přemýšlí a jsi vlastně jako taková jako svěží, protože to tělo se snaží, aby si měla dostatek energie a všechno využila pro to, aby se našla ta potrava. Ve chvíli, kdy se ta potrava nenajde, tak to nefunguje to věčně, ta energie, jako tady ta zásoba tam není věčná. Takže přesně začneš mít problémy se spánkem, lidi potom jsou podráždění, zapomínají, nemůžou se soustředit a je tam jakoby problém právě i s tím jakoby s pamětí, takže třeba pokud takovouhle dietu drží někdo, kdo se učí na zkoušky, na vysoký třeba, tak si myslím, že bude mít problém vůbec to zkouškový udělat a jako myslím si, že by opravdu měli i studenti na vysoký přemýšlet o tom, jak se stravují během toho zkouškového a určitě nedržet detoxy a diety nesmyslný, protože to může mít vliv potom i na kvalitu toho jejich studia, na jejich známky, ať se budou snažit jakkoliv. A z toho důvodu si myslím, že to jako nedává úplně smysl.
Činnost mozku totiž převážně je díky sacharidům, jestli se nepletu.
Je to tak.
Takže
neznamená to, že samozřejmě k tomu, že se učíme a mozek spaluje a oči spalujou, že jo, to se taky říká, jak oči, kolik energie potřebujou, tak neznamená to, že bychom si měli dávat jednu čokošku za druhou, ale určitě bychom neměli vynechávat komplexní sacharidy, což znamená celozrný pečivo, žitný pečivo, přílohy, brambory, celozrný těstoviny, rýži a podobně. To jsou všechno sacharidy, ze kterých aluštěniny, to jsou všechno sacharidy, ze kterých organismus získává energii postupně. A vlastně to je to, z čeho potom je postupně vyživovaný i ten mozek a ta jeho činnost.
Karolino, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky jako chceme, aby náš host řekl prostě nějaký jako poselství, co je to jeho stačí málo. Jaký by bylo tvoje stačí málo?
Moje neprofesionální stačí málo je to, že opravdu stačí málo, nemusí člověk hromadit věci a vždycky a i po té pandemii teďko si, nebo po tom, co jsme byli všichni doma a byly zavřený hranice a nikdo moc nikam nemohl cestovat, tak jsem si uvědomila, že stačí mít málo věcí, ale vlastně ty peníze investovat spíš do zážitků a do toho, co si člověk bude pamatovat i ve chvíli, kdyby zase takhle seděl doma. Protože nikdo jsme se nechodil koukat do skříně na kabelky a nemazlo jsme se s kabátama a se vším možným, ale spíš jsme koukali do, nebo aspoň já jsem koukala na fotoalba a říkala jsem si, že se těším, že zase jako někam pojedu a něco uvidím, protože já jako 90-kový dítě jsem si tohleto nedokázala úplně představit a nezažila jsem to. Ale co se týká toho profesionálního stačí málo, tak bych chtěla upozornit na to, že i z obyčejných surovin se dá udělat zdravý jídlo, dá se z toho udělat dobrý jídlo a nemusí to být vždycky avokádo a tu nějakový steak.
Tak děkujeme moc za tvoje poselství a děkujeme, že jsi přijala pozvání.
Já moc děkuju, bylo to super.
Díky.